je prezenta Ti zwi a saj fija. Program muzika varjata u temi artistici. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nisellem lilkom s-semmija u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt dan l-ewwel program f'din l-iskeda ġdida ta' Campus FM Tiżwieqa Sajfija. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet is-Sinfonija a' Otto Konċertanti in La Minore ta' Jan Dismas Zelenka u fil-programm tal-lum ser nisimgħu għażla mużikali varjata, l-aktar dik klassika, u nittrattaw ukoll tema artistika ma' mistieden speċjali. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur u pjanist Russu Aleksander Skriabin li għex bejn l-1871 u l-1915. L-ewwel kompożizzjonijiet ta' Skriabin jiġdu influenzi mill-mużika ta' Chopin, imma aktar tard beda jersaq lejn mużika aktar atonali. Din l-evoluzzjoni toħroġ ċara fiċ-ċiklu tiegħu ta' 10 sonati għal pjanu li fil-fatt mhux kulħadd laqa' dawn il-kompożizzjonijiet. Fost dawn kien hemm is-Sur Mast Sir Adrian Bolt li saħansitra m'għarix li l-mużika tal-kompożitur tiġi mxandra fuq ir-radju. Minkejja dan illum Skriabin huwa konsidrat bħala kompożitur importanti li influenza kompożituri oħrajn bħal Stravinsky u Prokofjev. Ta' Aleksander Skriabin ser nisimgħu Etude in C sharp minor opus 42 numru 5 li ser jiġi segwit mill-pjanist Nikita Volov. Smajna Etude in C sharp minor, opus 42 numru 5 ta' Aleksander Skriabin, esegwit mill-pjanist Nikita Volov. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Franz Schubert. Schubert għex fis-seklu 19 u jibqa' mfakkar għas-sinfoniji tiegħu sonati għall-pjanu u għad kbir ta' kanzunetti. Il-ħajja tiegħu kienet karatterizzata minn sfortuna kbira u ftit li xejn gawda suċċess f'ħajtu minkejja x-xogħlijiet tajba li kiteb. Hawnhekk ħejjejt it-tmien sinfonija ta' Schubert is-sinfonija mhux mitmuma, kapolavur li ħadd ma jaf eżatt għaliex il-kompożitur qatt ma lestih. Sal-1822 kien spiċċa l-ewwel żewġ movimenti u beda jikteb ukoll it-tielet wieħed, Scherzo. Schubert imbagħad bagħat il-partituri lil wieħed meħbib tiegħu. L-ewwel żewġ movimenti ta' din is-sinfonija instema' għall-ewwel darba fil-pubbliku fl-1865 wara l-mewt tal-kompożitur. L-udjenza semmet dawn iż-żewġ kompożizzjonijiet monumentali u laqethom biħġara. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment, Allegro Moderato, esegwit mill-Berlin Philharmonic imexxija mis-Sur Mast Karl Böhm. Smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato mit-8 Sinfonija ta' Franz Schubert. Il-Berlin Philharmonic kienet immexxija mis-Sur Mast Karl Böhm. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu għal xogħol tal-kompożitur Franċiż Charles-Marie Vidor li għex bejn l-1845 u l-1937. U għanħatar professur tal-organi fil-Konservatorju ta' Parigi wara Cesar Franck. Vidor kien improvvizzatur mill-aqwa u dan ifisser li ħafna mill-mużika tiegħu qatt ma nkitbet u għalhekk kien tilfet. Vidor kiteb numru ta' kompożizzjonijiet fatt ta' movimenti għall-organi solist u dawn sejħilhom sinfoniji. għawnek ħejjejt is-sinfonija numru 5 ta' dan il-kompożitur, xob 5 movimenti, li minna ser nisimaw l-aħħar moviment, Toccata, li huwa bla dubju l-aktar wieħed magħruf. L-interpretazzjoni hija tal-organist David Sanger. Mil-ħames sinfonija l-organi ta' Charles Marie Vidor smajna l-aħħar moviment tokkata li ġie segwit mill-organist David Sanger. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-qasam tal-jazz mingħand il-kurunettist Donald Byrd li tul il-karriera tiegħu interpreta mużika anke blaqta soul u funk. Byrd daqma diversi bands xi drabi bħala mexxej tal-grupp u drabi oħra bħala mistieden. Donald Byrd mit fl-2013. Ta' Donald Byrd ser nisimgħu s-silta Miss Kane mill-album tiegħu Street Lady li ħareġ għalbeħ fl-1974. Thank you. smajna silta Miss Kane ta' Donald Byrd mill-album tiegħu Street Lady tal-1974. Ser nkomplu l-programm bil-mużika ta' Handel mill-opra tiegħu Rinaldo li jittelle tal-ewwel darba fl-Ingilterra fl-1710 u li kienet suċċess kbir. Handel kien qed jgħix fl-Ingilterra bis-support finanzjarju tar-Reġina Anna. U għal-aktar minn nofs il-perjodu li huwa qatta f'dan il-pajjiż, il-kompożizzjonijiet li kiteb kienu opri. Mill-opra Rinaldo ser nisimgħu March and Battle li ser tiġi segwita mill-English Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Richard Bonning. Kienet is-silta March and Battle mill-opra Rinaldo ta' Handel, esegwita mill-English Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Richard Bonning. Hawnhekk ser inkomplu l-programm b'intervista mal-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sur Rodrik Camilleri li studja l-arti u l-filosofija u jgħallem u jipprattika l-arti u huwa membru tal-Kumitat tas-Soċjetà tal-Arti. Rodrik nirringrazzjawk li hija hawnhekk magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-identità tal-individwu fl-arti. Issa, l-identità tal-individwu jew l-identità tal-artist toħroġ biss meta l-artist jirraffigura lilu nnifsu jew l-ambjent ta' madwaru jew inkella tista' toħroġ b'mod aktar sottili wkoll.
Toħroġ fil-fatt f'ħafna mix-xogħlijiet tiegħu. L-artist dejjem jesprimi ruħu. Allora, indirettament jew direttament ħajħorġu aspetti personali tiegħu. Kemm jekk hu autoritratt, kemm jekk hu l-ambjent ta' madwaru. Kif ukoll xogħlijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' dawn it-tnejn. Jiġifieri x-xogħol tiegħu wkoll juri karatteristiċi tal-artist. Jiġifieri dejjem jidħol u bħala aġent, allura eventwalment dejjem ħad ara jekk ħad istudja l-arti tiegħu aspetti li huma autobiografiċi.
Issa, bla dubju kull artist ikun għadda minn proċess ta' ħsieb biex jasal għall-prodott tiegħu. Minħabba dan il-proċess allura nistgħu nassumu li l-arti tiegħu dejjem se tinkludi xi elementi autobiografiċi.
Peress li l-arti hija xi ħaġa personali, aspetti intrinsiċi tal-artist ħajħorġu. Żewġ artisti li użaw fil-fatt l-awtoritratt ħafna biex insemmu żewġ ismijiet li kulħadd jafhom kienu Rembrandt u Van Gogh. Però mhux biss fl-awtoritrat, anke l-mod kif jipproġettaw ix-xogħol tagħhom, kif jipproduċu x-xogħol, id-daqqa tal-pinzell jekk tħares lej, lej x-xogħol ta' Van Gogh, id-daqqiet tal-pinzell, il-kuluri li kien jagħżel, il-kompożizzjoni ġenerali, turi aspetti tal-artist, l-individwalità tal-artist. Anke Rembrandt, ġifieri, għandek ix-xogħol tiegħu kif itella x-xogħol, kif jibni l-velaturi, il-kuluri, il-kompożizzjoni, turi wkoll il-karazzru tiegħu.
Tajjeb, issa jekk nieħdu eżempji aktar reċenti, pereżempju żewġ artisti li għamlu isem anke minħabba kontroversja bħal Andy Warhol u Damien Hirst. Tħoss li l-identità ta' l-artist toħroġ anke fix-xogħlijiet ta' dawn iż-żewġ personaġġi?
Iva, bla dubju. Għandek l-Andy Warhol pereżempju li kien street fid-disin u joħroġ ukoll fid-disin tiegħu, fix-xogħlijiet tiegħu, il-karattru tiegħu u kien fissat fuq glamour, fuq mass production. Fuq l-arti bħala fabrika fil-fatt fej qed jipproduċi ħafna. Daw kienu aspetti li għalih kienu importanti u wkoll jirriflettu wkoll l-idea tiegħu u lilu nnifsu. Għax hu għalih l-arti kienet fil-fatt espressjoni tal-kapitaliżmu tal-konsumerizmu. L-istess Damien Hirst għaliex għalih l-arti hija business fil-fatt. U jekk l-arti ma tipproduċi xi flus, allora mhijiex arti għalih. U għaliex huwa businessman. Fil-fatt huwa kien wieħed mill-ewwel artisti illi kienu involu direttament fil-bih ta' ċerti xogħol, mentri qabel kien hemm il-gallery u studzjonijiet oħra li jieħdu ħsieb il-bih. Mentri hu kien involu b'mod dirett.
Iva, fil-fatt Damien Hirst kien l-ewwel artist illi bih ix-xogħlijiet tiegħu direttament permezz ta' l-kantijiet.
Eżattament, eżattament.
Tajb, issa fil-fatt imma dawn iż-żewġ artisti kemm Andy Warhol u kemm Damien Hirst kienu jużaw kollaboraturi oħrajn biex jipproduċu l-arti għalihom u ma kienu involuti l-aktar fl-idea.
Ekku.
Xorta tħoss li l-arti tagħhom hija autobiografika minkejja li ċertu aspetti produzzjoni qed jiddelegawhom lil ħadd ieħor?
Iva, jekk tħares lej l-arti bħala riżultat ta' kunċett u l-lum fil-fatt ħafna artisti kontemporani enfasizzaw dik tajjeb jew ħażin hija debattibbli. Eħe, għamint ħafna artisti li qed jippromovu kunċett li jiġi mbagħad prodott minn fabrika tagħhom jew minn nies tagħhom, qed jesprimu l-kunċett tagħhom, l-arti tagħhom hija intrinsikament maġuna mal-kunċett. Allura ovvjament ħa jesprimu l-inklinazzjonijiet tagħhom, id-dispożizzjonijiet tagħhom u dak li jridu jippromovu.
Tajjeb, issa wieħed mill-artisti Maltin li x-xogħlijiet tiegħu spiss kienu jagħmlu referenzi għal esperjenzi personali u autobiografiċi huwa l-mibki Antoine Camilleri. Taħseb li l-idjoma tiegħu kienet waħda radikalment differenti minn dawk ta' qablu u anke tal-kontemporanji tiegħu?
Forsi radikalment differenti hija kelma daqsxejn kbira, però bla dubju ta' kontribut b'saħħtu fejn jidħol l-awtoritrat għaliex iddokumenta b'mod viżiv u kreattiv il-ħajja tiegħu. Il-fażijiet ta' ħajtu mill-bidunet sal-aħħar. Jiġifieri għandek il-fażijiet ta' dwejja tiegħu, il-fażijiet ferħanin tiegħu, għaddej minn momenti diffiċli, operazzjoni għandu
il-familja tiegħu.
Il-familja eżattament. Għandek perjodu interessanti prolifiku ħafna fejn jidħol l-awtoritrat ta' Camilleri kien bejn 1940 u 1950 irproduċu ħafna xogħol hemmhekk. Però baqa' sejjer kien kważi djarju personali l-awtoritrat. Fej qed jesprimi l-episodji li għadha minnhom.
Tajjeb, Rodrik, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti interessanti dwar l-identità tal-individwu kif toħroġ fl-arti. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika miktuba l-accordion li hija La Sardane de Barcelone, miktuba minn Maurice L'Archange u Madeleine Helbert, ta' minn ngħidu li s-sardana hija żifna tipika Spanjola assoċjata ma' Barcellona. La Sardane de Barcelone ser tiġi segwita minn Andrew Mikallef li doq l-accordion f'dan ir-recording li mullura għall-1994. Smajna la Sardan de Barcelon, eseguita minn Andrew Mikallef li daq l-accordion, l-Andrew Mikallef nafuħu kol bħala artist li ipitter diversi paisaġġi u għasafar breqqa kbira. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm tiżwieqa sajfija miegħi Silvio Camilleri. Naddu issa l-xogħol ta' Xoltan Kodaj. Fil-mużika ta' dan il-kompożitur insibu taħlita tal-istil klassiku u romantiku b'ispirazzjoni ta' mużika folkloristika. Il-kompożitur ara fjaq għal dawn l-influenzi flimkien biex joħloq it-timbru uniku tiegħu f'vena moderna. Ta' Xoltan Kodaj ser nisimgħu parti mill-missa brevis li instemet għall-ewwel darba fl-1945 xogħol monumentali għal kor, solisti u organi. Minn din il-qudisa ser nisimgħu il-Gloria fejn l-interpretazzjoni hija tal-Brighton Festival Chorus immexxi minn Laszlo Heltaj u l-organist huwa Christopher Bowers Broadbent. Smajna Gloria mill-missa brevis ta' Joltan Kodaj, il-Brighton Festival Chorus kien imexxi minn Laszlo Heltaj u l-organist kien Christopher Bowers Broadband. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għal mużika ta' kompożitur tas-seklu 18 Lorenzo Zavateri. Zavateri twieled f'Bologna u kien ukoll violinist. Il-kompożizzjonijiet tiegħu huma fi stil tal-barokk tardiv u jalludu wkoll għal elementi bikrin tal-ideal klassiku. Ta' Lorenzo Zavateri ser nisimgħu t-tielet moviment li jala il-kunċert opus 1 numru 12 magħruf bħala Tempesta di Mare. L-interpretazzjoni hija dik tal-Freiburg Baroque Orchestra imexxija mill-violinist Gottfried von der Geltz. smajna t-tielet moviment li jala il-kunċert opus 1 numru 12 Tempesta di Mare ta' Lorenzo Zavateri. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Freiburg Baroque Orchestra imexxija mill-violinist Gottfried von der Gels. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser ngħaddu għal xi mużika popolari minnha ta' Elvis Presley. Presley huwa magħruf sewwa għall-mod kif kien jippreżenta ruħu u jisfen fuq il-palk u anke għall-films li ħadem fihom. Minkejja dan tagħmel insemmu wkoll li Presley kellu għarfien mużikali estensiv, inkluż l-eruq tal-mużika blues, gospel u dik afroamerikana. Dawn ċertament influwenzaw il-mod kif kien jinterpreta l-kanzunetti. Ta' Elvis Presley ser nisimgħu Reconsider Baby, kanzunetta blues miktuba minn Lowell Falsen fl-1954 u li Elvis irrekordja xi snin wara.
Oh, how I hate to see you go. Yes, so long. Oh, how I hate to see you go. Well, the way that I will miss you, and I guess you'll never know. Separate this way. We've been together so long. Do I have to separate this way? Well, I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home someday. Wait a minute, boy.
Smajna Reconsider Baby, kanzunetta miktuba minn Lowell Falsen, interpretata minn Elvis Presley. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Rodrik Camilleri li kien magħna aktar kmieni u lil Carmenu Grek li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu, tiżwieqa sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' tiżwieqa sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.